da bir bavurum sırap ver degen. Ulu qarındasımın asıqıp küyüge çıkkan dey. Kiyinde, kiyinde. Ana endi küyüge degen ana kişken anday deyip de. Tüs köredim ana bayan ba, bir ayan ba, bir demelerdi köredim de. Tüste келесі күні соны амал етемін деп шығады дейді да, сосын саляфияны жақсы көрмейді дейді, жеп көреді дейді. Сондай бір таңғалатын мәселелер істейді дейді да. Содан енді хулияны несе болады ма дейді әйелден маған қолдануға. Оны деген қалай шарттары қандай нелер или маған енді қабыл жоқ па біздің жақта? Кіммен ақылдасам?
Енді бұл Нәби саллаллаху алейхи ва саллямның жағдайына Nabi sallallahu alayhi wa sallamga bir ayel kelip aytadi ya Rasulullah men palenchini deydi özünün küyüğünü aytadı menin hiç qanday bol minezin dinin jamandamaymın deydi jaman görmeymin deydi yani dininde minezinde hiç qanday söz bolu mümkin emes degen maqsatta biraq men o menin onu körgüm kelmeydi deydi bulay bulayça qatti jaqtırmaydı ne dese boladı bu mınaw dini jağından emes köngül jağından Yani bir kibir rivayetlerinde keledi, eğer görsem onu bulayca endi bir kopalda aytqanda betine tükürgüm keledi dedi. Yani jaqtırmaydı sonday derecede. Sonda Nabi sallallahu aleyhi ve sellem aytadı, eğer sonday derecede bolatın bolsa, sen bergen sadaq deyip aytadı bağanağın. Yani mahrinde bir de ataruddin aleyhi hadiqatahu dedi. Bağan. Ol nege mahrga Не алған болады? Бау, құрма бау алған болады. Соны қайтарасың ба дейді мәхірін. Сөйтсе ия десе қайтарда мынау талақ береді дейді сонда. Солай айырылса болады, егер сондай дәрежеде тек қана екеуіне, екеу бірге жасауға қиын болып кетсе. Ислам талаққа бұйырмайды, соменен бірге талақтан қайтармайды. Талақ қойыңдар деп ауыстыра беріңдер деген нәрсе де жоқ шариғатта. Жоқ, біреуді алда, болды, сен қоя алмайсың әйелді, осымен өлесің дегендей, бағанағы христиандардағы ақидада жоқ. Бұл талақ, немесе хулу бұл не десе болады, бір ем, бір шешім сияқты. Нәтижеде істелетін нәрсе ақырғы, ахируддава илкай дейді, ақырғы ем бол күйдіру мен емдеу ақырында істелетін нәрсе, егер басқаға жол болмаса. Ақиқатта екеуінде де сондай келісім болмаса, немесе әйел жағынан сондай қатты тарлық болатын болса, қол ақылса бола береді. Бірақ келешекте жақсы болып кетеді деген үміт болса, насихат қылынса, қабыл қылып тұрса, азғантай өзгеріс сезетін болса, сабыр қылған абзал. Бірақ сабыр қылу уәжіп деп айта алмаймын, Аллаху ана.
Ол сонда деген күйеуіне қалай түсіндіріп айтады ма енді ол оған қол ә деген нәрсені білмейтін де болар.
Оны егер бір жол менен түсіндірсе жақсы, егер өзі түсіндірілсе жақсы, болмаса біреу түсіндірсе жақсы. Қол ә дегені сол бағанаға айтқандай мәхірін қайтарып береді де, бұл соған талақ береді. Содан кейін айырылады. Иддасы бір ай, иддасын күйеуінің үйінде сақтамайды, өзінің үйінде сақтайды тағы. Бір хайз. Иддасы бір хайз, иддасын күйеуінің үйінде сақтамайды, өзінің үйінде сақтайды. Сонымен айырылып кете береді. Кейін қайтайын десе қайта береді мағым үшкені. Егер қайтып үйленбекші болса, қайттан. Қайттан некелеп, қайттан мәхір беріп үйленеді.
Араларында бір қалып уақытта өзі.
Бұның разылығымен. Ала, қалай?
Араларында бір талақ болады да. Бірақ.
Бір талақ болуында хилаф бар. Бір талақ боламақ сол құры немесе болмай ма, онда хилаф бар. Егер соған қажет болатын болса, ол фатуа беріледі онда білім иелеріне.